Եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, բարի երեկո սիրելի ուն կնդիրներ, խոսափողի մոտ է Կարինե Քալանթարյանը։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել. Նախաքննության մարմինը մտադիր է խստացնել հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին առաջադրված մեղադրանքը։
Բարդ իրականացնող մարմինը հայտարարեց, որ մեղադրանքի ծավալը պետք է փոփոխվի։
Հայ ազգային կոնգրեսը հրաժարվում է մասնակցել մարտի 1-2-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքներին։
Ազգային կոնգրեսը անհարկ է համարում որևէ կերպ մասնակցում։
Միացյալ Նահանգները սատարում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանն ու սահմանի բացմանը, հայտարարել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կհնչեն նաև հաղորդումներ այլ թեմաների վերաբերյալ, իսկ մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Աստղիկ Պեդևյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսը չի մասնակցի մարտի 1-2-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է կոնգրեսի խոսնակար Ման Մուսինյանը։ Հանձնաժողովը, հիշեցնենք, անցած շաբաթավերջին դիմել էր կոնգրեսին մարտի 1-յան իրադարձություններում իշխանական թևի կողմից ձևավորած զինված խմբերի ներգրավման վերաբերյալ նրանց պնդումների շուրջ պարզաբանումներ ստանալու համար։ Համաշխարհային բանկի տնօրենների խորհուրդը անցած շաբաթավերջին հաստատել է Հայաստանին 36.6 միլիոն դոլարին համարժեք լրացուցիչ ֆինանսավորում հատկացնելու հարցը։ Վարկային գումարը Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն կօգտագործվի գյուղական ճանապարհների շինարարության միջնաժամ կետհատվածում աշխատատեղերի ստեղծման վրա։ Իրաք և Սիրիա իր այցելությունն է սկսել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահման Դավութողլուն, նպատակ ունենալով հարթել այս երկրների միջև ցակած դիվանագիտական տարաձայնությունը։ Հաղորդումների համաձայն Թուրքիայի արտգործնախարարը երկու երկրների իր գործընկերությունը կառաջարկի դեմարդեմ հանդիպում անցկացնել Թուրքիայում։ Այս երկրների միջև լարվածությունը ստեղծվեց այն բանից հետո, երբ Իրաքի իշխանությունները մեղադրեցին Սիրիային օգոստոսի 19-ին Բաղդադում տեղի ունեցած ահաբեկչության կազմակերպիչներին ապաստան դրամադրելու մեջ Սիրիան հրաժարվում էր Իրաքին պահանջած քաղաքացիներին հանձնել, մեկնաբանելով, թե չունի նրանց մեղքի ապացույցը։ Ճապոնիայի վարչապետ Տարո Ասոն հրաժարական է ներկայացնում նաև լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից 3 տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում տարած պարտությունից հետո։ Ընդդիմադիր դեմոկրատական կուսակցությունը խորհրդարանի 480 տեղերից մոտ 300-ը կստանա, իսկ մինչ այդ ավելի քան 50 տարի Ճապոնիայում իշխող լիբերալ դեմոկրատներին բաժին կհասնի 120-ը։ Ճապոնիայում կայացած ընտրություններում հաղթանակ տարած դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Յուկիո Խատոյաման, ով համարվում է ապագա վարչապետը, սկսել է ձևավորել իր կառավարությունը։ Կոլումբիայի նախագահ Ալվարո Ուրիբեն հիվանդը խոզի գրիպով, հաղորդագրությունների համաձայն 57-ամյա Ուրիբեն բարձր ռիսկայինության հիվանդ չի համարվում և նրա բուժման ընթացքը բավարար է։ Ուրիբեն բուժում է ստանում նախագահական նստավայրում։ Ռուսաստանի Դաշնության և Ուկրաինայի վարչապետեր Վլադիմիր Պուտինն ու Յուլիա Տիմոշենկոն Լեհաստանի Գդայնսկ քաղաքում կքննարկեն Ուկրաինային գազի գնման համար ռուսական վարկ տրամադրելու հարցը, ըստ հաղորդագրությունների այդ հանդիպումը կանցնի փակ դռների հետևում։ Իրավիճակն Աֆղանստանում չափազանց լուրջ է և վերանայում է պահանջում, այդ մասին իր պատրաստած զեկույցում նշել է Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի ուժերի ամերիկացի հրամանատարը Սթենլի Մակ-Քրիստալը, սակայն դեռևս չի հաղորդվում, արդյոք հրամանատարությունը նպատակահարմար է համարում Աֆղանստանում հավելյալ ուժեր տեղակայելը։ Այժմ երկրում միջազգային խաղաղապահ ուժերի ավելի քան 100,000 ներկայացուցիչներ են ծառայություն անցնում։ Տիբեթի հոգևոր առաջնորդ Դալայ Լամայի այցելությունը Թայվան հարուցել է Չինաստանի իշխանությունների վրդովմունքը։ Դալայ Լաման այցելում է կղզու հարավային շրջաններ, որոնք տուժել են վերջին փոթորիկների հետևանքով։ Նրա այցի նպատակը տուժած ընտանիքներին հոգևոր աջակցություն ցուցաբերելն է, սակայն Թայվանի իշխանությունների հավաստիացումների համաձայն որևէ պաշտոնական միջոցառում Դալայ Լամայի մասնակցությամբ չի նախատեսվում։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Արնոլդ Շվարցենեգերը կոչով դիմել է Լոս Անջելեսի ծայրամասերի բնակիչներին, որոնց սպառնում է հրդեհի վտանգը լքել իրենց տները։ Տեղական իշխանությունների հավաստիացումների համաձայն ավելի քան 10,000 տներ այժմ գտնվում են նախորդ շաբաթ բռնկված հրդեհներից տուժելու վտանգի առջև։ Շրջակայքի մոտ 6,000 տների բնակիչներ ստիպված են եղել արդեն իսկ լքել և տեղափոխվել էվակուացիոն տարածք։ Եվ վերջում տեղեկացնենք, որ այսօր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի ծննդյան 55-րդ տարեդարձն է, ինչի առիթով նրան շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ուղերձում, որը տարածել է կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը, մասնավորապես ասված է. «Ձեր շնորհակալ ջանքերը ըստ արժանավուն գնահատում և արժևորում են մեր ժողովուրդը և բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ձեզ հետ միասին աշխատել են երկար տարիներ հանուն մեր ժողովրդի առաջընթացի և վարգավաճման։ Դուք լսեցիք վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Վեդևյանը, Ազատություն ռադիոկանալը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի կալանքի ժամկետը երկու ամսով երկարացնելու միջնորդությունն այսօր քննելու էր կենտրոն և նորքմար աշխամենքների ընդհանուր իրավասության դատարանը։ Սովորականի պես նախաքննական մարմինը նույն հիմնավորումներն էր ներկայացրել, թե մեղադրյալը կարող է խուսափել, թաքնվել կամ խոչընդոտել քննությանը։ Հիշեցնենք, որ Տիգրան Առաքելյանը ձերբակալվել է անցյալ ամսվա սկզբին, հուլիսի 1-ին, հաջորդ օրվա անդիմության հարավակի վերաբերյալ իրազեկման թրուցիկներ բաժանելից ՀԱԿ-ի երիտասարդ ակտիվիստները անհայտ անձանց կողմից բռնության էին ենթարկվել։ Հետագայում պարզվել էր, որ այդ անձինք ոստիկանության աշխատակիցներ են։ Ոստիկանությունն էլ այդ ժամանակ պնդում էր, թե երիտասարդներն են բռնություն գործադրել իրենց աշխատակիցների նկատմամբ։ Այդուամենայնիվ Տիգրան Առաքելյանը և նրա ընկերները միջադեպից հետո առողջական լուրջ խնդիրներ էին ունեցել, խուլիգանության իշխանության ներկայացուցիչին դիմադրություն ցույց տալու մեղադրանքով Տիգրանը այսօր պահվում է դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում։ Եվ չնայած պաշտպանական կողմի բազմաթիվ դիմումներին, նախաքննական մարմինը մերժել էր նախապահպանման միջոցը փոխելու բոլոր միջնորդությունները։ Ավելին, ըստ փաստաբանի, նախաքննական մարմինը ուզում է խստացնել Տիգրանի մեղադրանքը։ Իսկ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ դատարանը բավարարել է նախաքննության մարմնի միջնորդությունը և երկու ամսով երկարաձգել է Տիգրան Առաքելյանի կալանքի ժամկետը։ Թեմայի մյուս մանրամասները ներկայացնում է Իրինա Հովանեսյանը։
Կենտրոն և նորքմար աշխամենքների ընդհանուր իրավասության դատարանը քիչ առաջ դռնփակ նիստում բավարարեց հուլիսի 5-ից անազատության մեջ գտնվող Տիգրան Առաքելյանի կալանքի ժամկետը ևս երկու ամսով երկարաձգելու նախաքննական մարմնի միջնորդությունը։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանը, միջնորդության հիմնավորումը հետևյալն է եղել։
Հիմնավորումը տրաֆարետային հիմնավորումն է, ոչ մի կոնկրետ պատճառաբանություն, որ Տիգրան Առաքելյանը կխոչընդոտի նախաքննությանը, դեռևս անձինք կան, որոնք պետք է հարցակննվեն։ Նշանակվել է փորձակննություն, որի եզրակացությունը դեռևս պատրաստ չէ, իսկ Տիգրան Առաքելյանը ազատության մեջ մնալով կխոչընդոտի նախաքննության կատարմանը։
Իդեպ Տիգրան Առաքելյանը դեռ դատապարտյալների հիվանդանոցում է և չնայած պաշտպանական կողմի ահազանգերին, որ երիտասարդի առողջական վիճակը վատ է, որ անհրաժեշտ է նրան տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց, Տիգրանի խափանման միջոց կալանքը գրավով փոխարինելու փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանի միջնորդությունը այսօր մերժվեց։ Փաստաբանի փոխանցմամբ Տիգրան Առաքելյանը շարունակում է բողոքել տեսողության վատ տարածումից, գլխապտույտից և գլխացավերից։ Ընդ որում, ըստ Էլբակյանի, դատաբժշկական եզրակացությունը հաստատել է երիտասարդի վնասված ստանալու փաստը, բայց ի տարբերություն Տիգրանի պնդումների, որը առողջական վիճակի վատացումը համարում է թրուցիկներ բաժանելու օրը ոստիկանի հասցրած հարվածների հետևանք, դատաբժշկական եզրակացությունը արձանագրել է, որ վնասվածքները հասցվել են հուլիսի 9-ին կատարված փորձակննությունից 2 օր առաջ, այսինքն ստացվում է, որ նրան ծեծել են ժամանակավոր պահպանման մեկուսարանում, ինչը Տիգրանը կտրականապես հերքում է։
Նա ասում է, որ իր նկատմամբ այնտեղ ոչ մի բռնություն չի կիրառվել, այլ նա այդ մարմնական վնասվածքը գլխի հատվածում ստացել ամսի 1-ին։ Սա այն շատ մեծ հարցականն է, որի պատասխանը, կարծում եմ, վարույթն իրականացնող մարմինը պարտավոր է տալու։
Հիշեցնեմ, Տիգրան Առաքելյանը ձերբակալվեց ընդդիմության հուլիսի 2-ի հանրահավաքի նախորեին իրազեկման թրուցիկներ բաժանելու ժամանակ քաղաքացիական հակուստներով անձանց հետ տեղի ունեցած ծեծ կրտուկի առնչությամբ, որից հետո նա և երկու իր ընկերները մարմնական տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Առաքելյանը և նախկինում մեսեջ զրույցներում, և այսօր կալանավայրից տարածած հայտարարության մեջ նշել է, որ քաղաքացիական համազգեստներով անհայտ անձինք են հանկարծակի հարձակվել և երիտասարդներին ծեծի ենթարկել, ինքը տեսնելով այդ իրարանցումը վազել է այդ ուղությամբ, իր հետ համընթաց այլ երիտասարդ է վազել ձեռքին ատրճանակ, ապա ատրճանակի կոթով հարվածել է իր գլխին և ինքը ընկել է։ Հետո ոստիկանությունը տարածեց, թե ծեծ կրտուքը եղել է իրավապահների հետ, տղաներն են նրանց վրա հարձակվելու ծեծի ենթարկել և մի ոստիկան էլ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Տիգրան Առաքելյանին մեղադրանք է առաջադրվել խուլիգանության հոդվածով քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով, որի դեպքում առավելագույն պատժաչափը մինչև 5 տարվա ազատազրկումն է։ Սակայն փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանը Սահակյանը այսօր տեղեկացրեց, որ վարույթը իրականացնող մարմինը մտադիր է փոփոխել մեղադրանքի ծավալը և ծանրացնել այն։ Ըստ փաստաբանի նախատեսվում է Տիգրանին մեղադրանք առաջադրել 316-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով, որն է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը, իսկ այս հոդվածի դեպքում առավելագույն պատճաչափը արդեն 5-10 տարվա ազատազրկումն է։
Վարույթն իրականացնող մարմինը այո հայտարարեց, որ մեղադրանքի ծավալը պետք է փոփոխվի։ Գալու եմ նոր մեղադրանք առաջադրելու։ Երբ որ ծանոթացել ենք արդեն փորձագետի եզրակացությանը, դա պարզ է, որ դառնալու է արդեն 316-ի երկրորդ, եթե ոստիկանն ասում է, ես իմ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ստացել եմ մարմնական վնասվածք, եւ դա հաստատում է դատական բժիշկ, եւ ասում է, նա ստացել է, ապա այլ բան չի մնում վարույթն իրականացնող մարմնին։ Ոստիկաններին պատժելու փոխարեն մեր տղաներին սկսեցին մեղադրանքներ առաջադրելը, դա է զուտ խնդիրը։
Իդեպ Տիգրան Արաքելյանի գործով դուժող ճանաչված ոստիկանը Էրիկ Պողոսյանը, ըստ պաշտպանական կողմի նույն ոստիկանն է, ով մարտի 1-ին տարբեր գործերով դատարաններում որպես դուժող ցուցմունքներ էր տալիս։
Մեզ անհայտ է, թե Էդգար Պետրոսյանը իր մարմնական վնասվածքը որտեղ է ստացել։ Ես իդեպ խիստ կասկածում եմ, որ նա որևէ մարմնական վնասվածք ստացել է։ Ես խիստ կասկածում եմ։ Համենայն դեպս ես չեմ պատկերացնում, որ Տիգրան Արաքելյանը կկարողանա այդ երեք ոստիկաններին մարմնական վնասվածք պատճառել։ Վիզուալ էլ մարդ, որ նայում է, չի կարող այդ ամենը պատկերացնել։
Ի պաշտպանություն Տիգրան Արաքելյանի, քիչ առաջ դատարանի շենքի մոտ հավաքվել էին տասնյակ քաղաքացիներ ու դեպքին ականատես իր ընկերները։
Տիգրանը հաստատ չէր կարող, ֆիզիկապես անհնար էր երեք ոստիկանի միաժամանակ ծեծեր, մեկի ականջներ կտրել։
Տիգրանի պարագայում նախատարակությունն է, 45 կիլոգրամ տղամարդ կարող է ոստիկաններին կարողանա այնպես վիրավորել, որ ցինիզմի գագաթնակետում ենք հիմա։
Տիգրան Արաքելյանը այսօր տարածած հայտարարության մեջ նաև նշել է, որ եթե մինչև սեպտեմբերի 5-ը իրեն ազատ չարցակեն կամ հիմնավոր մեղադրանք չառաջադրեն, ինքը սեպտեմբերի 6-ին հրաժարվելու է բուժօգնությունից դեղերից և հայտարարելու է անժամկետ հացադուլ, ինչպես նաև նախապատրաստվելու է ջրադուլի։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուծարված փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամները անցյալ շաբաթվա սկզբին մարտի 1-2 իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովին հանձնեցին իրենց 4-րդ ձեկույցը, որը վերաբերում էր մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ օրենքով չնախատեսված զինված միավորումների ներգրավմանը։ Շաբաթվա վերջին էլ ժամանակավոր հանձնաժողովը քննարկեց ձեկույցը և որոշեց պարզաբանումներ ստանալու նպատակով հրավիրել Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներին մասնակցելու քննարկումներին։ Փաստահավաք խմբի ընդդիմությունը ներկայացնող Անդրանիկ Քոչարյանը և Սեդա Սաֆարյանը իրենց զեկույցում ներկայացրել էին Հայ ազգային կոնգրեսի տրամադրած տեղեկատվությունը, համաձայն որի մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի և պատգամավորի պաշտպանության նախարարության թիկունքի ծառայության պահեստից 2008-ի մարտի 1-ին մի քանի 100 զինվորական համազգեստ էին տրամադրել։ Եվ ահա այսօր Հայ ազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից թղթակցին հայտնել էր, որ իրենք չեն մասնակցելու ժամանակավոր հանձնաժողովի և ոչ մի աշխատանքին, քանի որ դրա անհրաժեշտությունը չեն տեսնում։ Դեռ անցյալ տարի մայիս-հունիս ամիսներին, երբ ձևավորվում էր ժամանակավոր հանձնաժողովը, կոնգրեսը կտրականապես հրաժարվել էր մասնակցել աշխատանքներին, քանի որ նրանց հիմնավորմամբ այն ոչ լեգիտիմ կառույց է, և հիմա էլ նույնն են պնդում։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկելու խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը, արդյոք այս զեկույցի վերաբերյալ ինչպես նախկինում թերահավատությամբ են վերաբերվելու հանձնաժողովի անդամներն ու նախագահը, և դասելու են դայն վարկածների մակարդակին։ Թեման մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսը փաստահավաք խմբի նախկին անդամներ Անդրանիկ Քոչարյանի և Սեդա Սաֆարյանի 4-րդ զեկույցի առիթով չի համագործակցի մարտի 1-ի դեպքին ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայ ազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը հայտարարեց, հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը շաբաթօրն է դիմել կոնգրեսին, խնդրել է մասնակցել մարտի 1-ին իրադարձություններին օրենքով չնախատեսված զինված միավորումների ներգրավման մասին Անդրանիկ Քոչարյանի և Սեդա Սաֆարյանի զեկույցի քննարկմանը։
Կոնգրեսը նամակ է ստացել Սամվել Նիկոյանից, որում խնդրվում է ներկայացուցիչ նշանակել փաստաբան խմբի երկու անդամների կողմից կազմված վերջին զեկույցի քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ի պատասխան Հայ ազգային կոնգրեսի գրասենյակը հայտարարում է, որ Հայ ազգային կոնգրեսը անհարկ է համարում որևէ կերպ մասնակցություն ունենալ հանձնաժողովի աշխատանքներին։
Արման Մուսինյանը պարզաբանեց, կոնգրեսն արդեն տրամադրել է իր ունեցած ամբողջ տեղեկությունը։ Հիշեցնեմ, զեկուցում նշված է, որ Հայազգային կոնգրեսը փաստահավաք խմբին տրամադրած տեղեկությամբ մատնանշել է 5 բարձրաստիճան պաշտոնյաների և 4 պատգամավորների, որոնց մարտի 1-ին Պաշտպանության նախարարության թիկունքի ծառայության պահեստից տրամադրվել է միատեսակ համազգեստ։
Տվյալ հարցի վերաբերյալ ինչ տեղեկություններ որ հայտարարել է, ներկայացրել է պատգամավորին, տվյալ դեպքում փաստահավաք խմբին, այդ տեղեկությունների ստուգությունը և հավաստիությունը ճշտելու ակնկալիքով։ Այդ տեղեկությունների հավաստիությունը ճշտելը հենց հանձնաժողովի պարտականությունն է, թող իրենք զբաղվեն դրանով։
Մարտի 1-ի դեպքին ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում արձագանքեց Հայազգային կոնգրեսի հայտարարությանը։
Շատ շնորհակալ եմ, որ Հայազգային կոնգրեսը հիշեցնում է կամ փորձում է հիշեցնել մեր պարտականությունների մասին։ Սա ցանկալի կներ, որ հարցնել բա ձեր պարտականությունը որն է։ Որևէ դեզինֆորմացիա տարածել, հետո ձեռնպար մնալ հետագա գործողություններից։
Այսինքն դուք շարունակելու եք այդ 4 զեկույցի հետ կապված աշխատանքը։
Ես հանձնաժողովի հետ կճշտեմ ինչպես վարվել է, կվարվենք այնպես ինչպես հանձնաժողովը որոշի։
Այսքան հանձնաժողովը չի փորձելու իր լիազորությունների շրջանակում ապացուցել, որ դա արտատեղեկատվություն
է։ Խնդիր չկա, եթե կա մի այսպես մի դեզինֆորմացիա տարածում են, և հանձնաժողովը ստիպված է լինում, ինչ անցյալ տարի արեցին, մի ամբողջ 2 ամիս փորձակնություններ նշանակում, նիստեր էր անում, որպեսզի ապացուցի, որ ասենք ենթադրենք ձյունը սպիտակ է, հա, իսկ ճիշտ չէ լինի, որ իրեն գտնում են, որ դա ինֆորմացիա է, իրեն գային և միասին ապացուցեին, անարգել բոլոր տեղերը գնալ, որտեղ մեզ պետք է, օգտագործեն այդ հնարավորությունները, եթե իրեն գնացել են, այնտեղ տեսել են պահեստը կողպած, և շատ են զարմացել, որ թույլ չեն տվել իրենց ինչ-որ մտնել, չգիտեմ ինչ նպատակներով են գնացել, ապա հանձնաժողովը բոլոր այդ խնդիրները կարող է լուծել, և շատ արագ կլուծի։
Հանձնաժողովում Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյանն էլ հավելեց, հույս ունի 4 զեկույցով կզբաղվեն իրավապահ մարմինները։
Ներկայացվում է հաղորդագրություն հանցագործության մեջ մեղադրելու մասին, և հույս ունեմ, որ դատախազություն և ատուկնչական ծառայությունը այդ մասով հանդես կգա կոնկրետ պատասխանով։ Անօրինական զինված խմբավորումներ ստեղծելու մեջ էր մեղադրվում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Սա նշանակում է, որ դատախազությունը պետք է ուսումնասիրի և բավարար հիմքերի դեպքում քրեական գործ արուցի, հակառակ դեպքում պետք է հերքի, եթե այդպիսի բան չկա։
Իսկ ինչու պիտի Հայազգային կոնգրեսը համագործակցի խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի հետ։ Այս հարցի պատասխանը կա կոնգրեսի հայտարարության մեջ։ Լսենք Արման Մուսինյանին։
Դու գիտեք, մենք ի սկզբանե չենք ճանաչել խորհրդարանական հանձնաժողովի իրավասությունը, նրա լեգիտիմությունը։
Հայազգային կոնգրեսը մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտման հնարավորությունը պայմանավորում է փաստահավաք խմբի գործունեությամբ։
Մենք կարծում ենք, որ մարտի 1-ի վերաբերյալ դեպքերի անկողմնակալ և անաչառ ուսումնասիրության միակ ձևը փաստահավաք խմբի վերականգնումն է միջազգային փորձագետների ընդգրկման։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գնա արդյոք Թուրքիա Հայաստանի նախագահը, թե չի գնա, արդեն մի քանի շաբաթ է այս հարցի պատասխանն են փորձում գտնել հայաստանցիների մի մասը, քաղաքական գործիչներ, շարքային քաղաքացիներ։ Մի քանի ամիս առաջ էլ նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, որ կգնա Թուրքիա, եթե մինչ այդ հայ-թուրքական սահմանը բաց լինի, կամ էլ գտնվենք դրա շեմին։ BBC-ին տված հարցազրույցում պատասխանելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերահաստատել է արդեն 2 անգամ արված հայտարարությունը։ «Մենք ունենք պայմանավորվածություններ», ասել է Սերժ Սարգսյանը, «եւ նրա կարծիքով, որ նորմալ եւ ճիշտ ճանապարհն այն է, երբ կողմերը կատարում են իրենց պայմանավորվածությունները. Ցավոք, ես մինչ օրս չեմ տեսել մեծ ցանկություն կամ ձգտում այդ պայմանավորվածությունների կատարման վերաբեր կատարման շուրջ», հայտարարել է Հայաստանի նախագահը։ Այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչն էլ լրագրողների խնդրանքով անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման խնդրին։ Ներկայացնում է Հասմիկ Սմբացյանը։
Միացյալ Նահանգները սատարում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը և սահմանի բացմանը։ Այսօր ի պատասխան լրագրողների հարցին հայտարարել է Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը կարևոր է թե Հայաստանի, թե Թուրքիայի և թե տարածաշրջանի համար։ Միացյալ Նահանգները սատարում է հարաբերությունների կարգավորմանը և սահմանի բացմանը, և մենք շարունակում ենք հուսալ, որ շուտով շոշափելի արդյունքներ կլինեն։
There will be tangible progress soon.
Պատասխաններով Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի վերաբերյալ հարցին Մարի Յովանովիչը հիշեցրել է Օբամայի ապրիլ 24-յան ելույթը։
What I would say is I would point you to President Obama's April 24th statement on this issue.
Ես ձեր ուշադրությունը կուզեի հրավիրել նախագահ Օբամայի ապրիլի 24-ին արած հայտարարությանը այս հարցի շուրջ։ Նա շատ հստակ արտահայտեց թե իր անձնական դիրքորոշումը և թե իր տեսակետը գործընթացի վերաբերյալ։ Եվ այժմ, երբ կարևոր բանակցություններ են ընթանում հայերի և թուրքերի միջև, կարևոր է, որ մենք աջակցենք այդ գործընթացին։
And that it's important that we support that process.
Այսօր Հայաստանը Միացյալ Նահանգների դեսպանատան Ասոքո Մատյանը բացվել է հիշատակ օգոստոսի 25-ին կյանքի 77-րդ տարում իր մահկանացում կնքած սենատոր Էդուարդ Քենեդիի։
Senator Kennedy was a great American and I also believe he was a great citizen of the world.
Սենատոր Քենեդին մեծ ամերիկացի էր եւ կարծում եմ աշխարհի մեծ քաղաքացի։ Սենատոր Քենեդիի մահը մեծ կորուստ էր Միացյալ Նահանգների, աշխարհի, ինչպես նաեւ Հայաստանի համար, քանի որ սենատորը Հայաստանի անկախացումից ի վեր միշտ աջակցել է նոր անկախ Հայաստանին, եղել է Հայաստանի եւ Ամերիկահայ համայնքի կողքին։
And also with the Armenian American community in the United States.
Նշել է Մարի Յովանովիչը։
Այժմ էլ պտտվենք աշխարհի շուրջ մեր ավանդական մոլորակ հանդեսը։ Այսօր իմ գործընկերների քննարկումների առանցքում են այս կիրակի Ճապոնիայում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները։ Առաջին անգամ 55 տարվա ընթացքում անդիմադիր դեմոկրատական կուսակցությունը ջախջախի հաղթանակ տարավ իշխող լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նկատմամբ։ Իրանի խորհրդարանը երեկվանից շարունակում է քննարկումները նախագահ Ահմադի Նեժադի ներկայացրած կառավարության կազմի շուրջ։ Հնարավոր է, որ Միացյալ Նահանգների գործող վարչակազմը հրաժարվի արևելյան Եվրոպայում հակահրթիռային համակարգ տեղակայելու նախկին վարչակազմի ներկայացրած ծրագիրից։ Այսօրվա մոլորակին մասնակցում են Հեղինե Բունյացյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Ճապոնիայի քաղաքական կյանքում մեծ իրադարձություն է տեղի ունեցել պահպանողական կուսակցությունը, որը կոչվում է լիբերալ դեմոկրատական կուսակցություն, կորցրեց իշխանության ղեկը տեղազիջելով փաստորեն դեմոկրատական կուսակցությունը, որը դասական քաղաքական առումով դեմոկրատական ձախակողմյան կուսակցություն է։ Ինչու է պատմական այս շրջադարձը։ Խնդիրն այն է, որ Ճապոնիան փաստորեն 1955 թվականից ի վեր առաջին անգամ պետք է ունենա ձախակողմյան կառավարություն, այսինքն այսքան տարի տասնամյակներ շարունակ այդ երկիրը կառավարել է մեկ կուսակցություն, հետաքրքիր է։ Տաթևիկ, հիմա պատմիր, թե ինչպես եղավ այդ ամենը և ինչպես են Ճապոնիայում գնահատում և ոչ միայն Ճապոնիայում, այլև արևմուտքում։
Հրայր, ասեմ, որ իրոք արդեն միջազգային լրատվամիջոցներում այս ընտրությունները Ճապոնիայում որակվում են պատմական, քանի որ ինչպես արդեն նշեցիք, իշխանապողություն է տեղ ունեցել փաստորեն, և հաղթած դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Յուկիո Խատայոման, որ զբաղեցնելու է վարչապետի պաշտոնը, արդեն սկսել է իր կառավարությունը ձևավորել, իսկ խորհրդարանում մեծամասնությունը կորցրած լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար և Ճապոնիայի ներկայիս վարչապետ Տարո Ասոն արդեն հայտարարել է, որ ընդունում է իր պարտությունը ու նաև պատասխանատվությունն է ընդունում այդ պարտության համար, քանի որ չկարողացավ արդարացնել իր ժողովրդի սպասելիքները։ Մենք չկարողացանք վերացնել Ճապոնիայի ժողովրդի դժգոհությունը և դրա համար պատասխանատվություն ենք կրում։ Շատ ցավալի է, որ բազմաթիվ տեղեր ենք կորցրել խորհրդարանում, և որպես կուսակցության ղեկավար ես մեծ պատասխանատվություն եմ զգում այդ պարտության համար։ Ես ցանկանում եմ հեռանալ լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից։ Փոփոխության ակնկալիք ունեն Ճապոնիայից կարծես թե բոլորը հիմա, և ժողովուրդը առաջին հերթին տնտեսական և սոցիալական հարցերի հետ կապ կապված ակնկալիքներ ունի։ Ճապոնիայում այս ընտրությունները այն շրջանում են տեղի ունենում, երբ տնտեսական ամենավատ վիճակն է։ Տնտեսությունը անկում է ապրում, գործազրկությունը արդեն ռեկորդային մակարդակների է հասել, և ժողովուրդը ակնկալում է լուրջ փոփոխություններ, որը և հոստացել է դեմոկրատական կուսակցությունը, հարկերը պակասեցնել, նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնել, նաև արտաքին քաղաքականության մեջ փոփոխություններ կատարել, մասնավորապես փորձել նոր հարաբերություններ կառուցել Ասիայի իր հարևանների հետ, Չինաստանի հետ, ու նաև հարաբերությունները լավացնել Ռուսաստանի հետ։ Հրայր նշեմ, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները լարված են մնում հարավային Կուրիլյան այդ կղզիների խմբի համար, 4 կղզիներ են, որոնց վերաբերյալ վեճը ծագել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, և այս նոր դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարը իր նախընտրական քարոզարշավում նշել է, որ փորձելու է համաձայնության գալ Ռուսաստանի հետ։ Սակայն այսօր մեկնաբանելով ընտրությունները, Ռուսաստանից արդեն կարծիքներ են հնչում, որ այդ փոփոխությունը արագ չի կատարվի։ Մասնավորապես այդ մասին այսօր խոսել են Ռուսաստանի Պեդումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Կոնստանտին Կոսաչևը և Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Միխայել Մարգելովը։ Կոնստանտին Կոսաչևը կարծիքի հայտնել, որ իրական առաջընթացը արագ չի լինի։ Խատոյաման ավելի ճկուն է և տեղեկացված ռուս-ճապոնական հարաբերությունների վերաբերյալ, քան իր նախորդները, ասել է Կոսաչևը, սակայն սկզբում նրա ջանքերը կարող են սահմանափակվել պահպանողական ճապոնական հասարակության կողմից։
Սա իսկապես լուրջ փոփոխություն է, մտավախություններ կային, որ կարող է, ասենք, Ճապոնիայի նոր կառավարությունը փոքրինչ փոխել իր արտաքին քաղաքականությունը Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, ավելի սառեցնել հարաբերությունները, սակայն կա նաև մյուս ենթադրություն։
Միջազգային լրատվամիջոցներում այդ մասին մեկնաբանություններ են հնչում, որ Ճապոնիան կփորձի առավել անկախ և ինքնուրույն քաղաքականություն վարել և ավելի շատ համագործակցել ՄԱԿ-ի շրջանակներում, փորձել համագործակցել, քան պարզապես հետևել ԱՄՆ-ի որդեգրած քաղաքականությանը։
Լավ, Տաթևիկ, շնորհակալություն։ Մեր հարևան Իրանը շարունակում է մնալ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում։ Հիմա էլ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը դժվարությունների առջև է հայտնվել խորհրդարանում։ Նրա նշանակած կառավարության մի շարք անդամներ կարող են մերժում ստանալ խորհրդարանի պահպանողական պատգամավորների կողմից։ Նման բաները սովորաբար տեղի ունենում ժողովրդավարական երկրներում։ Ինչ է սա նշանակում։
Նշեմ, որ սա մի իրավիճակ է, որը բնորոշ է Իրանին, քանի որ այստեղ կա իշխանության շատ յուրօրինակ կառուցվածք, երբ իշխանության բուրգը փաստորեն ղեկավարում է հոգևոր առաջնորդը երկրի, իսկ նախագահը, որը ընտրովի պաշտոնյա է փաստորեն, նա կատարում է վարչապետի ֆունկցիաները։ Իրանական օրենքների համաձայն խորհրդարանում կառավարությունը պետք է ստանա վստահության քվե, ասենք, ի տարբերություն Հայաստանի, այստեղ բոլոր նախարարների թեկնածությունները քննարկվում են առանձին-առանձին, և կառավարությունը 3 օրվա ընթացքում պետք է ամբողջությամբ այդ նոր կազմը ներկայացվի, և եթե խորհրդարանը հանկարծ որոշակի առարկություններ ունենա մեծ թվով նախարարների դեպքում, ապա ամբողջ կառավարությանն է անվստահություն հայտնում։ Նշեմ, որ սա իսլամական հեղափոխությունից հետո առաջին դեպքն է, երբ կառավարության կազմի մեծամասնության վերաբերյալ խորհրդարանում առարկություններ կան։ Բանն այն է, որ Ահմադինեջադին մեղադրում են անձնական հավատարմության սկզբունքով կառավարություն կազմելու փորձերի մեջ, և սա էր պատճառը թերևս, որ երեկ սկսված այս քննարկումների ընթացքում Ահմադինեջադը ամեն կերպ փորձում էր սիրաշահել, նույնիսկ ինչ-որտեղ կծնել պատգամավորներին։ Նախարարների կաբինետի ներկայացված կազմն արդյունավետ է և մասնագիտացված։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք համբերատար կերպով լսում էիք ինձ, երբ ես ներկայացնում էի նախարարների թեկնածությունները։ Ի վերջո, թե խորհրդարանը և թե կառավարությունը նույն գործն են անում։ Կառավարությունը դա խորհրդարանն է, իսկ խորհրդարանը դա կառավարությունն է։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ահմադինեջադը։
Կրթության նախարարի թեկնածությունը, որ ներկայացրել է Ահմադինեջադը, կին է։
3 կին թեկնածու կա, սա աննախադեպ իրավիճակ է Իրանի համար, որտեղ վերջին
կրթության,
սոցիալական ապահովության և առողջապահության նախարարների
մեջ այս կրթության նախարարի թեկնածուն ըստ էության, ինչպես երևում է, չի հաստատվելու։ Կրթության հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, թե այս կինը անհրաժեշտ որակավորում չի չունի դառնալու համար։
Ներկայացված տեխնացուների ճնշող մեծամասնությունը բավարար փորձ չունեն։ Ասենք այդ կին տեխնացուները, որոնք ներկայացվել են, նրանք հիմնականում համալսարանների դասախոսներ են, և նրանց մեղադրում են գործադիր իշխանությունում աշխատանքի փորձի իսպառ բացակայության մեջ։ Սակայն հիմնական բանավեճը ընդհանում է էներգետիկ ոլորտի և ուժային նախարարների պարագայում, այսինքն կա երկու նախարարության տեխնացու, որոնց չհաստատվելու հավանականությունը շատ բարձր է։ Մեկը Մոհսեն Միրխազեմին է, դա նավթարդյունաբերության նախարարն է, առանցքային պաշտոն է Իրանի համար, բնական է, որ Ահմադինեժադը ցանկանում է իր մերձավոր շրջապատից մեկին իր շատ մոտ ընկերոջը նշանակել այս պաշտոնում։ Միրխազեմին եղել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անդամ, և նրանք նույն ջոկատում են եղել, որը 70-ականների վերջին այդ իսլամական հեղափոխությանն է ակտիվորեն մասնակցել։ Մյուս տեխնացուն, որի շուրջ այսօր շատ թեժ բանավեճ է ծավալվել, անվտանգության նախարարի պաշտոնում առաջադրված Հեյդար Մոսլեհին է, որը նույնպես նույն իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից է, և որը նույնպես Ահմադինեժադի ընկերն է, և նա, լինելով ուժային կառույցի ներկայացուցիչ, կոնկրետ անվտանգության նախարարության հետ որևէ առնչություն չունի, և հատուկ ծառայությունների աշխատանքին այդքան էլ ծանոթ չէ։
Խորհրդարանը վաղը պետք է փաստորեն,
վաղը վերջին օրն է քննարկման, այսօր շարունակվում են այդ տեխնացու արտեխնացու, նրանք քննարկում են Ահմադինեժադի ներկայացրած գործիչներին, և վաղը վերջին օրն է, երբ պարզ կդառնա, հայտնելու են կառավարության Ահմադինեժադի վստահության քվե, թե ոչ։
Եվ վերջում խոսենք ամերիկա-ռուսական հարաբերությունների մասին։ Մի շարք կարևորության թերթեր հաղորդեցին, թե Օբաման կարող է հրաժարվել հակաարթիրային համակարգերից Չեխիայում և Լեհաստանում տեղակայելու մտադրությունից, և այդպիսով սկսել վերաբերնումը ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։ Այս խնդիրը դարձել էր ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների սերման գլխավոր պատճառներից մեկը, մերթնդմեր չհաստատված լուրերին հրապարակվում, վերջերս որ Օբամայի վարչակազմը արդեն հրաժարվել այդ ծրագրից, բայց ամեն անգամ լուրերը չէին հաստատում։ Հեղինե, նախ ներկայացրու, թե ինչի մասին է խոսքը և ինչ տեղեկություն են հրապարակել թերթերը։
Նախ հրայր անցած շաբաթ լեհական Վիբորչա թերթը գրեց, թե ամերիկյան վարչակազմը կարծես թե ուզում է հրաժարվել Լեհաստանում և Չեխիայում հակաարթիրային համակարգեր տեղակայելու ծրագրից, հղում անելով իր դիվանագիտ տական աղբյուրներին, ապա այդ մասին գրեց հեղինակավոր New York Times-ը։ Բարբերականի համաձայն Բարակ Օբամայի վարչակազմը քննարկում է համակարգի ստեղծման այլընտրանքային տարբերակներ, այդ թվում նաև արևելյան Եվրոպայում տեղակայման ծրագրից ընդհանրապես հրաժարվելու տարբերակը։ Ըստ New York Times-ի, նոր գաղափարները կամ առաջարկները առաջկա օրին ներկայացվելու են նախագահ Օբամային, որպեսզի վերջինս հնարավորություն ունենա դրանք քննարկել Ռուսաստանի առաջնորդի հետ։ Սեպտեմբերին Նյու Յորքում կանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում նախատեսվող հանդիպման ժամանակ։ Ինչպես փոխանցել են ամերիկյան թերթին Օբամայի վարչակազմի դիվանագիտական աղբյուրները, որոնք չեն ցանկացել ներկայանալ, առայժմ առաջարկվող որևէ տարբերակի նախապատվություն չի տրվել։ Մենք հստակորեն չենք ուզում հրաժարվել մեր եվրոպական դաշնակիցներին Իրանի կողմից հնարավոր հարձակումից պաշտպանելու պարտավորությունից, ասել են դիվանագիտական աղբյուրները և մանրամասներ։ Մենք քննում ենք տարբերակներ, որոնք թույլ կտան ամրապնդել եվրոպական դաշնակիցների անվտանգությունը։ Այդուամենայնիվ, ամերիկացի վերլուծաբանների համոզման պարավել մեծ է հավանականությունը, որ Վաշինգտոնը այդուամենայնիվ կհրաժարվի Մոսկվայի լուրջ քննադատությանն ու ընդդիմության առանցած այս նախաձեռնությունից։ Որպես դրա վկայություն, New York Times-ը հիշատակում է անցած շաբաթ Ալաբամա նահանգում ամերիկայի բարձրաստիճան զինվորականների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների միջև կայացած հանդիպումը, որից հետո զինվաճույժերի գեներալ Ջեյմս Քարթրայը ակնարկել է, թե Միացյալ Նահանգների վարչակազմը ուշադրություն այժմ կենտրոնացրել այն հարցի վրա, թե որքանով է անհրաժեշտ հակաարթերային այս համակարգը և որքանով է արդարացված դրա ստեղծումը ֆինանսական տեսանկյունից։ Հիշեցնենք, որ պաշտոնական հաշվարկների համաձայն համակարգի տեղակայման համար կպահանջվի ավելի քան 1 միլիարդ դոլար, գործարկման համար ավելի քան 4 միլիարդ։ Ըստ New York Times-ի, բարձրաստիճան զինվորականների այս հանդիպման ժամանակ քննարկվել են մի քանի տարբերակներ, այդ թվում համակարգի կառուցումը միայն մեկ երկում, ասենք Լեհաստանում կամ Չեխիայում, կամ էլ հրաժարում այս ծրագրից և հրթիռների տեղակայումը Թուրքիայում, Իսրայելում կամ Բալկաններում։ Նշենք, որ Ալաբամայում կայացած այս հանդիպման մասին տեղեկությունները լուրջ արձագանք ստացան արևելյան Եվրոպայում։ Լեհ փորձագետներն ու մեկնաբանները շտապեցին հայտարարել, թե ամերիկյան վարչակազմը առավել հետաքրքրված է Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ, քան արևելյան Եվրոպայի պաշտպանությամբ։ Թեմային լայնորեն արձագանքում է նաև միջազգային մամուլը։ Օբաման Լեհաստանն ու Չեխիան թողնում է ճակատագրի հույսին, գրել է Վաշինգտոն Թայմսը, և պնդել, թե դրանով Միացյալ Նահանգները դավաճանում է արևելյան Եվրոպայի դաշնակիցներին, ամրապնդում է Կրեմլի դիրքերը և սասանում հավատը Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Արևելյան Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում այսօր այնպիսի ճգնաժամ է, որ մեկ ամիս առաջ նոր Եվրոպայի ղեկավարները ստիպված եղան բացնամակ ուղարկել Միացյալ Նահանգների առաջնորդին և զգուշացնել, որ Վաշինգտոնը պատմական սխալ կգործի, եթե աջակցի Ռուսաստանին և մի կողմ թողնի արևելյան հավելան Եվրոպայի երկրների պաշտպանությունը, հիշեցնում է Ֆրանսիական Ֆիգարոն։ Բրիտանական Independent-ն էլ հիշեցնում է դեռևս տարեսկզբից շրջանառվող տեղեկություններն այն մասին, թե իբր Միացյալ Նահանգների նախագահը փակ նամակ է հասցեագրել Ռուսաստանի առաջնորդին և պատրաստակամություն հայտնել հրաժարվել հակահրթիռային համակարգի տեղակայումից, եթե Ռուսաստանը աջակցի միջազգային հանրությանը Իրանի միջուկային նկարտումները զսպելու հարցում։ Հիշեցնենք, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը և Մոսկվան շարունակում են հերքել այս մասին տեղեկությունները, միևնույն ժամանակ Սպիտակ տունը ըստ Ֆրանս պրեսի պնդում է, թե Միացյալ Նահանգները, եթե նույնիսկ հրաժարվի հակահրթիռային այս համակարգից, այդ քայլին կգնա ոչ թե Մոսկվային սիրաշահելու ցանկությամբ, այլ այն պատճառով, որ Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը մի փոքր այլ կերպ է դիտարկում Իրանի սպառնալիքներն ու Արևելյան Եվրոպայի պաշտպանության հարցը, ի տարբերություն Բուշի վարչակազմի։
Այսինքն սա նշանակում է, եթե դա իրականություն դառնա, այդ հաղորդումը նշանակում է, որ կտրուկ փոփոխություն ամերիկյան արտաքին քաղաքականության մեջ, հատկապես Ռուսաստանի հարցում։ Շնորհակալություն Հեղինե, այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Հեղինե Բունյացյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը եւ այժմ դառնանք Հայաստանյան իրականությանը։ Բանակում շարունակվում են սպաների ոտնձգությունները, բռնությունները, ժամկետային զինծառայություն ծառայողների նկատմամբ։ Երկու տարի առաջ էր, 2007-ի ապրիլին, Ստեփանակերտի զորամասերից մեկում հրամանատարը սպանել էր Մասիսի գյուղերից մեկի բնակից զինծառայող Գեղամ Սերգոյանին, գլխին հրազենային կրակոցներ արձակելով։ Ընդհանրապես մի քանի օր առաջ էլ Հայաստանում Վայքի զորամասերից մեկում հրամանատար Անդո Գալստյանը դաժան ծեծի է ենթարկել զինվորականին։ Ժամկետային զինծառայող Արամ Մկրչյանը հոսպիտալացվել է և նրա հարազատների պնդմամբ վիճակը շատ ծանր է, ներկայացնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Օգոստոսի 28-ին Երևանի զինվորական հոսպիտալի վերակենդանացման բրիգադը Վայքի հիվանդանոցից ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող զինծառայող Արամ Մկրչյանին տեղափոխել է կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ, կատարվել է շտաբ վիրահատություն։ Այս պահին Արամ Մկրչյանի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, կյանքը սպառնալիքի տակ է։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հայտնեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի պետ գնդապետ Միքայել Միքայելյանը։
Ժամը 16:30-ի սահմաններում եղել են կենտրոնական հոսպիտալում, կատարվել է շատ արագ համբերային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն, հայտնաբերվել է էպիդուրալ մեծ արնազեղում և կյանքի ցուցումներով վիրահատվել է, դատարկվել է հեմատոմա, տրեպանացիոն անցքը բաց է թողնվել, որպեսզի մենք կարողանանք պայքարել զարգացող ուղի աճուցի դեմ։ Հիմնական վնասվածք այն գլխուղի շրջանում է, էպիդուրալ մեծ արնազեղում, հեմատոմաներով ներգանգային։ Ներկապային վիճակը ծայրահեղ ծանր է։
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ ուղիղ 3 ամիս առաջ բանակ զորակոչված 18-ամյա Արամ Մկրչյանը հոսպիտալի վերակենդանացման բաժանմունքում է, գտնվում է կոմայի մեջ։ Օգոստոսի 28-ին վաղարավության զինծառայողը ծեծի է ենթարկվել Վաշտի հրամանատար Անդոկ Գալստյանի կողմից։ Սրանք զինծառայողի հորեղբոր որդու Նորայր Նորիկյանի տեղեկություններն են անցկացված ցեփական հետաքննության արդյունքում։
Երեխան ծեծի ենթարկվել նույն սպայի կողմից, առավոտյան ժամը 6-ից մինչև 7-ի սահմաններում 3 անգամ ծեծի ենթարկվել։ Ես չեմ բացառում, որ առաջին ծեծը տեղի ունեցել քննած ժամանակ, վերկաց հրամանից հետո, այնուհետև ես կարող եմ ասել, կատարվել է առանձնակի դաժանությամբ ծեծ, երբ որ կապիտան Գալստյան Անդո կանոնով Վաշտի հրամանատարը պարկել է երեխայի վրա և սկսել է ձեռքի բրուստերով առանց վերահսկելի հարվածներ հասցնել երեխային։ Մենք ուրեմն այդ աղբյուրները վերցրած բառացիորեն սիմվոլների հետ ունեցած զրույցը մենք չենք բացառում նաև այսքանից հետո, որ Անդո Գալստյանից բացի այլ սպայ մասնակցել
պատճառները
եղել են էլեմենտար զինվարժություն իրականացնելու սկսափելու, բայց Արամը սկզբին առաջի հարվածը, որ ստացել է աջ փորի աջ մասում, ինքը պատճառաբանել է, որ հրաժարվում է այդ վարժությունը կատարել, քանի որ բանը աջ կողմը ցավում է։ Այդ պայմանը կստացել է այդ հարվածները, որոնք կարող են անդառնալի հետևանքներ ունենալ երեխայի համար։
Նորայր Նորիկյանի տվյալներով զինծառայողին ծեծի ենթարկած հրամանատար Անդոկ Գալստյանը ձերբակալված է, գտնվում է Վայոց ձորի զինվորական ոստիկանությունում։ Նրան առաջադրված է քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի 2-րդ մասի մեղադրանք, իշխանազանցություն, որ առաջացրել է ծանր հետևանքներ, պատժվում է 3-ից 8 տարի ազատազրկմամբ։
Մեր խորին համոզմամբ դա առանձնակի դաժանությամբ կատարված ծեծ է, որը կարող է ունենալ անդառնալի կորուստ։ Ես կարող եմ այսպես սուբյեկտիվ ասել, եւ դատախազությունը եւ նախաքննությունը իրականացնող մարմինը, ինչու՞ չէ, նաև զորամասի հրամանատարությունը սպասում են հիվանդանոցի ինչ-որ ելքի վերջնական կողմնորոշման կամ դիրքորոշումների հստակեցման համար։
Հարազատների համար էական է հատկապես ստանալ այն հարցի պատասխանը, թե առավոտյան ծեցի ենթարկված զինծառայողը ինչու է բուժկետ հասցվել դեպքի շուրջ 4 ժամ անց միայն։
Շատ էական է լինելու, թե առավոտվա ժամը 7-ին տեղի ունեցել դեպքը, երեխային հիվանդանոց է տեղափոխվել բուժկետ 11:40-ին։ Մեր համար շատ էական ու ճակատագրական է այդ 4.5 ժամը, երբ երեխան գտնվել է բարձ բնիմաստով բարձի թողի վիճակով, գուցե հրամանատարական կազմի ուշադրության արդյունքում հնարավոր լիներ չհասնել այս վիճակին։ Մենք պանջում ենք մա վաղը կամ այսօրը պաշտպանության նախարարը գլխով պետք է պատասխան տա այս դեպքի կատարումցան եւ ինքը անմիջապես պատասխանատվություն է կրելու այս դեպքի հետագա զարգացումների վերաբերյալ։
Հոսպիտալի բակում սպասող հարազատները սպասում են հրաշքի, իսկ բժիշկները հրաշքներ չեն կարող խոստանալ, թեև պայքարելու են մինչև վերջ, խոստանում է հոսպիտալի պետ Միքայել Միքայելյանը։
Հրաշքներ մենք ռեալ կյանքով ենք ապրում, բժիշկներ ենք եւ գիտենք, որ այսպես իրավիճակում հրաշքներ չեն լինում, բայց պայքարը շարունակում է կյանքի համար։ Ամեն գնով մենք պայքարել ենք մինչև վերջ։ Շատ-շատ մարդիկ են միաժեք վերադարձել կյանք, բայց մի մասն էլ ցավոք սրտի կյանքը փրկվել է, բայց մարդ բանական որպես այդպիսին մենք չենք կարողացել վերադարձնել, դա արդեն մեր հնարավորության սահմաններից դուրս է գալիս։
Հարազատները զինծառայողին տեսել են արդեն վիրահատությունից հետո անգիտակից վիճակում։ Զինծառայողի հայրը Ոսկան Մկրտչյանը դիմում է համապատասխան մարմիններին, պահանջելով պատժել հանցագործին և արդար դատավճիր կայացնել։
Բացահայտել Սուն թվականի մայիսի 29-ին զորակոչ վերցված Արամ Ոսկանի Մկրտչյանին Վայքի Վաշտում Ոմեն Աֆիցերի կողմից Կազանաբար խոշտանգելով, ծեծի չարտելով, կանգ ուղեղին հարվածելով մահացու փորձակադարել։ Որպես զինվորի հայր խնդրում եմ նախարարությունից ստուգել, պատժել հանցագործին և տալ համապատասխան վճիռ կայացնել։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմից եւ հայտարարված զինադադարից ավելի քան 15 տարի է անցել, բայց առ այսօր պատերազմի տարիներին անհայտ գորած անձանց շարունակում են փնտրել նրանց հարազատները։ Ստեղծվել են տարբեր կառույցներ, հանձնաժողովներ, պետական մարմիններին առընթեր, սակայն որոնողական աշխատանքները մնում են չկանոնակարգված, պնդում են հարազատները։ Եվ հենց դա էր պատճառը, որ նրանք այսօրվա քննարկման ընթացքում նորից պնդեցին ու պահանջեցին համապատասխան օրենք ընդունել։ Ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Անհայտ կորած ազատամարտիկների խորհրդի նախագահ Ռիմա Արաքելյանը, ով Արաբոջոկատից Շահեն Արաքելյանի մայրն է, ասում է, որ անհայտ կորածների հարազատների ամենամեծ խնդիրը անհայտությունն է եւ տեղեկատվության պակասը։
Ես տեսել եմ որդուն ընկած, բայց ես չեմ իմանում ինչ հանգամանքներում, ինչպես, ինչու։ Հասկանում եք, թե կուս աճյունները դեր գտնվում են Ադրբեջանում, բայց մենք տեղեկացված չենք, թե ինչի այդպես եղավ։
Այսօր տարբեր հանձնաժողովներ են զբաղվում այս հարցերով, սակայն տեսանելի արդյունքներ չկան։ Դեռևս չեն բացահայտվել, թե ինչ հանգամանքներում են կորել ազատամարտիկները, ասում է Զարինե Հակոբյանը, ում ամուսինը եւս անհայտ կորած է համարվում։
Ուղղակի մենք խնդրում ենք ճշմարտություն ասվի։ Թող այդ ժամանակահատվածի, պատերազմյան ժամանակահատվածի ղեկավարությունը, ովքեր ինչ-որ մի ստույգ տվյալ ունեն, թող այդ տվյալի մասին խոսեն։
Ռիմա Արաքելյանի խոսքերով անհայտ կորածների հարազատները պահանջում են, որ այս ամենը կարգավորվի համապատասխան օրենքով։
Ես մեզ պետք է լինի օրենք, որը կկարգավորի անհայտ կորածների ընտանիքների եւ անհայտության խնդիրը, թե ինչ հանգամանքներում եւ կլուծվի սոցիալական հարցերի խնդիրը։
Իսկ սոցիալական հարցերը ըստ Արաքելյանի բազմաթիվ են։
Առաջ ունենք 50%, օրինակ տան վարձներ, լույսներ, ջուրներ, կոմունալ տրանսպորտը, տրանսպորտից, իսկ դա հանեցին, ինչ որ փոխհատուցում են տալի, բայց այդ փոխհատուցումը այնքան կոպեկները այսօրվա պայմաններում։
Այսօր գոյություն ունի ռազմագերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների պետական հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկված են տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, այն ղեկավարում է պաշտպանության նախարարը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից այս հանձնաժողովի անդամ Ջեմա Բաղդասարյանի խոսքերով, անհայտ կորածների մասին օրենքի նախագիծը մոտ ապագայում կսկսվի մշակվել։
Այսօր ձևավորվում է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ անհայտ կորածների մասին օրենքի նախագիծ մշակելու համար։ Բոլոր նախարարություններից լինելու է մի անդամ, որը զբաղվելու է այդ հարցով։ Օրենքի նախագծի մշակման աշխատանքները առաջիկայում սկսվելու են ստեղ նախաձեռնողը արտաքին գործերի նախարարությունը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի խոսքերով, իրենց գրասենյակը արդեն ունի նմանատիպ օրենքի մի նախագիծ եւ այն պատրաստ պատրաստվում է առաջարկել աշխատանքային այս խմբին։
Մենք 2005 թվականից ենք այդ օրենքի նախագիծը առաջարկել, մշակել եւ առաջարկել պատգամավորներին։ Մեկ անգամ շրջանառության մեջ դրվել է 2005 թվականին, այնուհետեւ այն ժամանակ բացասական եզակացություն ստանալու կառավարության կողմից մենք վերցրեցինք եւ լրամշակեցինք։ Այս տարվա գառնանը նորից Վիկտոր Դալակյան դրեց շրջանառության մեջ, բայց միջև օրակարգում ընդգրկել է, մենք համաձայնվեցինք, որ լրացուցիչ մշակենք, ունենանք փորձագիտական եզակացություն։
Արթուր Սակունցին խնդրեցինք ներկայացնել այս նախագծի հիմնական դրույթները։
Այդ օրենքի հիմնական նպատակն է ձևակերպելու պետության պատասխանատվությունը քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք անհետացել են, եւ նրանց հարազատների նկատմամբ։ Այսինքն սա մեխանիզմներ են առաջարկում, մասնավորապես անհայտ կորածների տեղեկատվական բյուրոյի ինստիտուտի ձևավորման մասին է խոսքը։ Երկրորդ խնդիրը դա անհայտ կորածի իրավական կարգավիճակ ինքներն որպես լինի, որտեղ այժմ Հայաստանի օրենսդրությամբ նման կարգավիճակ գոյություն չունի։ Եվ երրորդը անհայտ կորածների հարազատների ընտանիքների սոցիալական ապահովության որոշակի երաշխիքների ձևավորման մասին է խոսքը։
Կան խնդիրներ, որոնց լուծման համար ադրբեջանական կողմի մասնակցությունը պարտադիր է, սակայն ներքին ծառայողական քննություն անցկացնելը զուտ մեր պետության հարցն է, ասում է Արթուր Սակունցը։
Այդ ուսումնասիրության էությունը կայանում է նրանում, թե ինչպես է եղել, որոնք են այն հանգամանքները, որոնք են եղել այն իրավիճակները, որոնցում մարդիկ հայտնվել են, եւ այդ իրավիճակում հայտնվելու արդյունքում անհայտ կորել են։ Այս
Լիլիթ Հարությունյանն էր ներկայացնում։ Օրերս Հայաստանյան մամուլում տեղեկություններ տարածեցին, որ վրաց սահմանապահները արգելում են սահմանամերձ հայկական Բավրագյուղի բնակիչներին օգտվել համայնքային սեփական հողերից։ Խնդրի առնչությամբ անցյալ շաբաթ քննարկում է անցկացվել Հայաստանի կառավարությունում։ Հիշեցնեմ, որ արդեն երկար ժամանակ է Հայաստանի եւ Վրաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչները քննարկում են երկու երկրների միջև սահմանների հստակեցման հարցը։ Եւ այսօր, ինչպես News.am-ի թղթակցին հայտնել է արտգործնախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության պետ Տիգրան Բալայանը, հայ-վրացական սահմանի հստակեցման հարցում որևէ նորություն դեռևս չկա։ Սահմանազատման հանձնաժողովը դեռ չի ավարտել աշխատանքները, բայց այս հատվածում այլ խնդիրներն էլ կան։ Ջավախահայությունը դժգոհում է, որ մաքսավորները ավելորդ դժվարություններ են ստեղծում սահմանը հատելիս։ Մանրամասները ներկայացնում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Հայաստանի եւ Ջավախքի միջև կապն ապահովում է վրացական Նինոց Մինդա եւ հայկական Բավրա մաքսակետերով։ Այս մաքսակետերը, հիշեցնեմ, անցյալ տարի հայտնվեցին ուշադրության կենտրոնում, երբ ռուս-վրացական պատերազմի օրերին Վրաստանից Հայաստան 10 անգամ ավելացավ մարդկանց տեղաշարժը։ Մի քանի օր շարունակ մաքսակետերը լարված գրաֆիկով աշխատեցին։ Այսօր էլ տեղեկություններ կային, որ վրացական կողմն արգելում է ջավախցիներին բեռներ փոխադրել Նինոս Մինդայի եւ Բավրայի մաքսակետերով, դրանք ուղղորդելով դեպի Սադախլո եւ Բակրատաշենի մաքսակետեր։ Այս տեղեկությունները ճշտելու նպատակով զրուցեցի Շիրակի տարածաշրջանային մաքսատան պետ Կարեն Մանուկյանի հետ։
Բավրայի մաքսային կետը թե արդահանման ռեժիմով, թե ներմուծման ռեժիմով աշխատում է սահուն եւ վրացական կողմից ոչ մի խոչընդոտ չեն կունեցել։
Կարեն Մանուկյանը նշեց, որ 3-4 տարի առաջ եղել է։ Խոսքը վերաբերել է Հայաստան մուտք գործող տարածիկ բեռներին, որոնց համար վրացական կողմը սահմանել է հատուկ երթուղի՝ Սադախլո եւ Բակրատաշեն։ Հիմա նման կարգ չկա։ Վերջին շրջանում նաև ջավախցիները դժգոհում էին, որ վրացական կողմը խստացրել է սահմանը հատելու կարգը։ Կարեն Մանուկյանից հետաքրքրվեցի, թե խոսքն ինչի մասին է։
Տարեսկզբին սահմանապաների հետ կապված խնդիրներ ունեին քաղաքացիները, ուտը չիմացության շրջանում, բայց իմ տեղեկություններով այդ հիմա այդ էլ է սպառվել։
Հարթվել
է։
Հիմնական դժգոհությունը ինչու՞ էր կարանում, ի՞նչն էին ավելի շատ խստացրել վրացական կողմը։
Փաստաթղթերի արկայությունը։ Բավրայի մաքսային կետով հիմնական շարժը կատարվում է ջավախքահայության կողմից, եւ դա մեծ մասամբ բեռնաշրջանառության հետ կապ չունի, ֆիզանձերի մուտք ու ելքի հետ է կապված։ Փաստաթղթերի արկայության պահանջն է ավելի խստացվել վրացական սահմանապաների կողմից։
Հայ-վրացական սահմանը միջինը օրական 500-ից ավելի մարդ է հատում, իսկ բեռների փոխադրման առումով ինչպիսին է վիճակը։
Որոն վերջի երկու ամիսների տեղեկատվության համաձայն արդահանման ծավալների նվազում կա շատ փոքր քանակությամբ, մոտ 2-3%, իսկ ներմուծման ծավալները բավականաչափ աճել են։ Սակայն ասեմ, որ Բավրայի մաքսային կետի թե արդահանման, թե ներմուծման հիմնական ծանրաբեռնվածությունը կրում է սեզոնային բնույթ եւ հիմնականում բնամտեշքի արդարանման եւ ներմուծման հետ կապված այս տոկոսային հարաբերություններն էլ չժանագում են կոչել ասենք ներկա տնտեսական ճգնաժամի հետ կապված այս թվերը չեն կարող զգուշտվել մայիսի վերջից մինչև սեպտեմբեր Հայաստանից արդարանումը մեծ քանակություն կազմում դեպի Վրաստան իսկ սեպտեմբերի կեսերից հետո հոկտեմբերի նոյեմբերի ամիսներին արդեն Վրաստանից դեպի Հայաստան այդ ցիտրուսային մշկերի ներմուծումն է այդ կավակցությամբ ներմուծումը ավելի առավել դժգերուն գտնվի քան արդարանում իսկ այդ ընթացքում արդեն Հայաստանից արդարանող բնամտերքի տոկոսը կտրուկ անգում է ապրում մինչև կարնան վերջ
Վերջերս բնամտերքի արտահանման կարգի պարզեցում է մտցրել կառավարությունը Սակայն դա որևէ կերպ չի ազդել արտահանման ծավալների աճին։ Առայժմ Շիրակի տարածաշրջանային մաքսատունը Բավրայի մաքսակետն է սպասարկում։ Եթե հայ-թուրքական սահմանը բացվի եւ Գյումրի-Կարս երկաթգիծը գործի, ապա Ախուրի կայարանում մաքսակետը կգործի։ Կարեն Մանուկյանին հարցրի, եթե մինչեւ հոկտեմբերի 14-ը, այսինքն Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպման օրը երկաթգիծը շահագործվի, արդյոք մաքսակետը կկարողանա այդքան կարճ ժամանակահատվածում իրականացնի սպասարկում։
Դարձիկավորությամբ ոչ տեխնիկական, ոչ շենքային խնդիրներ չունենք։ Մաքսակետ կա, շատ կարճ ժամանակում կարելի է սկսել այդ աշխատանքները։
Ախուրիկով է անցնում նաև կարստանող ավտոճանապարհը, սակայն այստեղ մաքսային հսկողություն չկա, այն գործում է Մարգարայի հատվածում։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ակնհայտ է, որ ֆինանսական ճգնաժամի հետևանքով Հայաստանում գործազրկության աճ եղել է։ Բայց ինչպես հաղորդում է մեր թղթակիցը Վանաձորից, պաշտոնական աղբյուրները վստահեցնում են, որ գործազրկության նվազում է գրանցվել հենց Վանաձորում։ Իրական պատկերն էլ այլ է, պնդում է մեր թղթակիցը, եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացրած փաստերը նույնպես։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վանաձորի զբաղվածության կենտրոնի սոցիալաշխիկների բաժնի գլխավոր մասնագետ Հերմինե Գևորքյանի գործատուների ցուցակը տնտեսական ճգնաժամից հետո գրեթե չի փոփոխվում։ Եթե մին ճգնաժամը ցուցակում շատ էին աշխատող փնտրող գործատուներն ու նրանց տարաբնույթ կազմը արագորեն էր փոփոխվում, այժմ հիմնականում նույն գործատուներն են, գլխավորապես մասնավոր ընկերությունները։
Մի քանի ամիս առաջ ամեն օր մենք ստանում ենք թափուր աշխատատեր, հայտեր, օրվա մեջ մի քանի նույնիսկ մի քանի գործատուներ դիմում էին թափուր տեղի համար։ Եվ սկսած այդ տնտեսական ճգնաժամի այդ օրերից բացահայտ երևում է տարբերությունը, ընդհանրապես մի տարի առաջ եւ հիմա օրեր շարունակ մենք թափուր աշխատատեր հայտ չենք ստանում, իսկ դեռ շատացել են աշխատանք փնտրողներ։
Գործազրկության մակարդակը պաշտոնական տվյալներով Վանաձորում նվազել է։ Եթե անցած տարի Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում մինչև օգոստոս գրանցվել է 6345 մարդ, ապա գործազրկների թիվն այս տարի նվազել է 211-ով։ Սակայն սա ամենևին չի նշանակում, թե իսկապես ավելացել են աշխատատեղերն ու մարդիկ այլևս գործազրկ չեն։ Նման վիճակագրության պատճառն այս ոլորտի օրենսդրությունում կատարված փոփոխություններն են։ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Արա Արաքելյանը պարզաբանում է.
Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքով նախատեսված պայմանով, եթե գործազրկ քաղաքացին կամ աշխատանք ընտրող քաղաքացին իր հաշվառումից հետո 6 ամսվա ընթացքում գոնե 1 անգամ չի ներկայանում զբաղվածության պետական ծառայություն, այդ դեպքում պետական ծառայությունը պարտավորեն անհամելու հաշվառումից։
Ստացվում է, որ գործազրկության նվազման պատճառն ավելի շատ օրենքի փոփոխությունն է, ոչ թե իսկապես աշխատատեղերի ավելացումը։
Նախորդ տարիներին աշխատած քաղաքացիները, ընդհանրենք 2007-8 թվականներին, ինչ որ մի բայց սկսած չեն սկսել հաջող զբաղվածության կետրոն, այդ դեպքում մենք նրանց անում ենք հաշվառումից։ Թվի նվազումը հիմնականում դրա հետակապված։
Օրենքը օրենք, բայց իրականությունն այլ է։
Ըստ երիտասարդ պատկերը պետք է ցույց տա շարժը, այսինքն քանի մարդ են հաշվառվել եւ քանիսն են դուրս եկել հաշվառումից։ Եթե այդ շարժը ակտիվ է, նշանակում է իհարկե գործազրկությունը աճել է։ Եթե շարժը пассив է, նշանակում է գործազրկությունը չի աճել։ Շարժը բավականին ակտիվ է։ Գործազրկության ըստ երիտասարդ աճ կա, բայց ռեալ թվերը ցույց են տալիս, որ գործազրկությունը նվազել է։ Իհարկե սա օրենքի կիրառումով։
Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն էլ մի կողմից է խեղճացնում Վանաձորցուն։
Եթե նախ տարիներին մենք ունենք արտադրական ձեռնարկություններ, որոնք մարդկանց ընդունում են աշխատանքի, այս տարի արտադրական ձեռնարկություններից մնացի չի աշխատում։ Այսինքն այդ քաղաքացիները արդեն իսկ փնտրում են այլ աշխատանք կամ ցկտում են մասնագիտությունը փոխել, որպեսզի ընդգրկեն այլ աշխատատերը։ Մեծամասամբ ամենակենտրոնից բալվա առաջի կիսամյակում նորից տեղավորվեցին աշխատանքի, այսինքն մեր մոտ աշխարվեցին որպես գործազրկներ, նորից տեղավորվեցին աշխատանքի, բայց հիմա այս պայն նորից կարծես թե աշխատանքից ազատումներ անում են, որովհետև մեզ տվյալ ճարմակությունից արդեն դիմաներ կան։
Աշխատող փնտրող գործադուների թիվը նվազել է, փոխարեն ավելացել են աշխատանք փնտրողները։ 33 տարեկան Սասուն Պապինյանը գործազուրկ է, ավելի շուտ հիմնական աշխատանք երբեք էլ չի ունեցել։ Կնոջն ու դստերը պահում է իր 8000 դրամ հիվանդության թոշակով։ Պատմում է, թե պետական մի հիմնարկում ամսական 5000 դրամով հողագործությամբ էր զբաղված։
Ամենից մի բան անում ենք, որ տունը յոլատանը։ 5000 դրամ են տալի, ես դուս եկա ուշին բերին։ Ես էլ մի հատ երեխան ունեմ, ստիպված ամեն քայլերի դիմիտեմ, որ ընտանիքը պահեմ։
Երիտասարդ գործազուրկը սեպտեմբերից ընդգրկվելու է Վանաձորի զբաղվածության կենտրոնի այսպես կոչված հասարակական աշխատանքներում։ Օրական 2400 դրամով մաքրելու է Վանաձորի փողոցներն ու բարեկարգելու կանաչ գոտիները։ Նմանատիպ ծրագրերը ժամանակավորապես մեղմում են գործազրկության հետևանքները, հատկապես մասնագիտություն չունեցող անգործներին են ապահովում աշխատանքով։ Ինժեներ 56 տարեկան Աշակ Ղամբարյանը ևս երկար տարիներ մասնագիտությամբ գործ չգտնելով ժամանակավոր աշխատանքով է տունը պահում։
Այս տարի ինչքան հիշում եմ, օրական է 2100 դրամ, այս տարի դարել է 2400։ Միշտ է քիչ է, բայց թե դեր մի հետ է, չէ՞, այստեղից լավ։
Սեպտեմբերից նրանց օրավարձը բարձրանալու է 300 դրամով, ժամանակավոր աշխատանքով կապահովվի շուրջ 140 վանաձորցի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Իսկ հիմա բացենք մեր մշակութային էջը։ Գայան Էդեանելյանը զրուցել է սիրված կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի հետ։ Լսենք այն։
Այս տարին հոբելյանական է Տիգրան Մանսուրյանի համար, ինչպես գիտեք, լրացավ մայստրոյի ծնձյան 70-ամյակը։ Արդեն իսկ հոբելյանական համերգներ են կայացել թե արտերկրում, թե Երևանում, կշարունակվեն նաև առաջիկա օրերին, մասնավորապես սեպտեմբերին սկսվելիք դասական իրարության Երևանյան 3-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում, եւ ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում ասում էր Տիգրան Մանսուրյանը,
կարճ ժամանակ հետո Երևան է գալիս Քիմ Քաշքաշյանը, որի հետ վերջին տարիներին մենք շատ ակտիվ համագործակցության մեջ ենք, համերգներ ենք ունեցել իր հետ տարբեր աշխարհամասերում, քաղաքներում, երկրներում, այո, հիմա գալիս է Երևան նվագելու իմ մի գործը, որ անցյալ տարի է ավարտել, որ Բոստոնում պրեմիերան եղավ եւ որի ձայնագրությունը թողարկվեց Մյունխենում, հիմա գալու է նվագի սեպտեմբեր 11-ին, կոչվում է 3 արիա երգելու համար Արարատին բացված պատուհանից։
Տիգրան Մանսուրյանի 3 մասանոց այս ստեղծագործությունը Ալտի եւ նվագախմբի համար կոնցերտը հնչելու է հենց փառատոնի բացման համերգին, եւ ուշագրավ է, որ երկար տարիներ Հայաստանում հանդես չեկած անվանի ալտահար Քիմ Քաշքաշյանը հենց Մանսուրյանի այս ստեղծագործությամբ է հանդես գալու Երևանում։
Առհասարակ սա մի գործ է, որտեղ խթացվում է մեր զգացումները, երբ նայում ենք այն Հայաստանին, սահմանից դուրս գտնվող Հայաստանին, մենք շատ քիչ ենք գիտակցում այն, թե ինչքան է մեր հոգեբանության վրա ազդում Արարատի այսքան մոտ եւ այսքան հեռու լինելը։ Դա ամենուր ենք մենք ապրում կաթիլ առ կաթիլ։ Սա գիտակցությունը երբեմն դառնում, երբեմն մեծ մասամբ չի դառնում, բայց մենք դա մեր մեջ կրում ենք։ Ես որոշեցի այս պահը գրի առնել երաշխիքի մեջ, նաեւ ունենք ուրիշ պատումներ, օրինակի համար հիշում եք Խաչիկ Դաշտենցի ռաջպարների կանչում, ինչպես էին սասունցիները բարձրանում իրենց Թալինի շրջակա լեռները երկիրի ուղությամբ նայելու։ Սա տևական մի ցավ է մեր մեջ ապրող,
որից էլ հենց ծնունդ է առել 3 արիա երգելու համար Արարատին բացված պատուհանից խորագրով այս կոնցերտը Ալտի և նվագախմբի համար։ Սեպտեմբերի վերջին էլ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կկայանա Տիգրան Մանսուրյանի հեղինակային երեկոն, որտեղ կհնչեն նրա տարբեր տարիների գրած կամերային և նվագախմբային ստեղծագործությունները։ Այս տարին որպես հովելանակալ ձեր համար ինչպես անցավ։
Սա հրահեղ լարվածության մեջ, որտեղ ես ձերքիս մի գործ ունեմ, որը ինձանից չափազանց շատ եռանդ ու ժամանակ է պահանջում, ու ես դրանով եմ ապրում, մնացած ինչ որ լինում է, անցողի ու մի կերպ հասցնելու բաներ են։ Հիմնականը սա է, ու այս գործը պիտի, ուրեմն, սա կոնցերտ է Թավջութակի համար, որը առաջինական մնչելու է Քյոլնում, նրանց պատվերով է, Սիմֆոնիկ Բագախումբ և Թավջութակ, ՎԴՌ-ի Սիմֆոնիկ Բագախումբն է, Վեստոչի Ռունդֆունկ, և մնչելու է ապրիլ 24-ին, 2010-ի ապրիլ 24-ին, և գործի ամբողջ էությունը և նաև խորագիրը հետևաբար, ուր է Աբել եղբայր քո, սա է ապրիլ 24-ի գործ, որի խորագիրը ուր է Աբել եղբայր քո, ամեն սպանություն, ամեն մարդու ձերկ բարձրացնելը իր եղբոր վրա նույն հարցն է ծնում, Աստծո նույն հարցը, որ բոլորս կարող ենք կրկնել այս օրը հատկապես, ապրիլ 24-ին հատկապես։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Կարինե Քալանթարյանը, բայց դուք կարող եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը մեր ինտերնետային էջի միջոցով։ Ռադիոյեթերում կհանդիպենք վաղն առավոտյան, առայժմ